Pěkné středeční odpoledne, vážení diváci, divačky, posluchači a posluchačky. Vítáme vás v serverovně, ne v serverovně.
Ne, díky bohu, ne.
Klubovně redakce Games.cz a u našeho pravidelného pořadu Fight Club s pořadovým číslem 669. Vítám vás tady já, Jakub, pak je tu se mnou Šárka.
Čau, ty máš úplně takový projev Alexandra Hemaly dneska. Nevím, čím to je.
Tak nahodil svoje rádiové.
Ano,
já vím, ale jsem svůj rádiový Sašu, no.
Přednes. No, pak je tady se mnou Aleš.
Čau.
A velmi důležitý host Patrik.
Čau.
A Patrik je extrémně důležitý proto, že před 3 minutami padlo embargo na Dragon's Dogma 2, které Patrik recenzoval. Recenzi si už můžete přečíst u nás na webu. A po tom, co se o Dragon's Dogma pobavíme, tak nás napadlo, že v některých věcech Dragon's Dogma je příjemně, dá se říct, hardcore simulace, která hráče omezuje v některých věcech, takže si pobavíme obecně o limitech ve hrách, o tom, co nás vadí, co nám vadí, o tom, kdy nejsme třeba úplně spokojení s tím, jak nás vývojáři omezují v tom, co zrovna děláme. A samozřejmě potom dojde i na to, co zrovna hrajeme. Ale teďka už Dragon's Dogma. Patriku, jaké to je?
Je to skvělý.
Je to skvělý.
Nejdřív to na to nevypadalo. Musím říct, že úvod mě docela velmi jako rychle schladil v tom, jak strašně špatně to na PlayStationu běží. A technická stránka bohužel je slabá stránka této hry. Aspoň teda na tom PlayStationu, neskoušel jsem jiné platformy. A je to trochu s podivem, protože ta hra není ani jako nějak z nejhezčích, aby jako to ospravedlňovalo, proč to běží hůř, takže o to je to trošku bolestivější.
A to vlastně běží na tom, ne? Resident Evil Engine?
Jo, Re-Engine, no.
Takže a běží jako to ve 30 snímcích, že?
No, neběží to rozhodně v 60. Většinu času to je v pohodě, jakože jsem jako nepozoroval, že by to jako většinu času tě nějak jako bylo do očí, že to prostě není těch 60, ale jsou tam situace, kdy to padá hodně, hodně nízko, až prostě k velmi pověstnému sekání, kdy jako obraz se vyloženě trhá, je to v boji, kde jde o všechno a najednou se ti to začne strašně cukat, až mi z toho jednou bylo i nevolno, což fakt jako nepotěší. Nemluvě o tom, že to nezvládá vykreslovat třeba postavy, což s tím jsem se už strašně dlouho nesetkal v takovýhle míře, že prostě přijdeš na náměstí, kde nikdo není a najednou se v tobě vyrojí prostě hlouček lidí, který najednou se rozutečou do všech stran. To jako není moc příjemný.
A stává se to i mimo ta města, jako třeba v divočině, v přírodě,
občas,
že najednou se zjeví prostě ze vzduchoprázdna vlci.
Občas jo, ale je to prostě strašně divný, protože ta hra zároveň třeba zvládá to, že což se tam může stát, že když lezete po nějakém létacím monstru a ono se rozhodne odletět z toho boje, že už na to jako kašle, tak vás vezme sebou a letíte přes celou mapu a ta s tím nemá žádný problém. Vykresluje prostě v pohodě všechno pod váma, nepotřebuje načítání nic a kde se skočíte, tak tam prostě ten svět jako v tu chvíli je. Takže je to takový, že to má s ničím problémy a něco jiného to překvapivě, ale zase zvládá úplně v pohodě, no, po té technické stránce.
A kde jsou v tomhle případě tvoji pony? To jako tě honí přes tu půlku mapy? Jako
oni se teleportnou.
Oni se teleportují, oni tak to zrovna
takový ten rubber banding ze závodních her, najednou se objeví u tebe prostě.
Že jako vzhledem k tomu, jak hustá je tam ta simulace, že ten svět prostě běží, i když ty tam zrovna nejseš a že musíš jako čekat na karavanu, než tam dojede, tak to, že teda tě teleportují parňáky, to je trošku divný.
Tak víš co, my tam musel půl hodiny čekat, než tam
běžou
ten vláček mobů.
To jo, to je prostě Dragon's Dogma.
Ale v tomhle jsem měl zrovna strašnou kliku, protože jsem měl v partě nějakýho týpka, který mě uměl chytit. Takže vlastně on se jako teda blesku rychle prostě teleportnul, aby zachránil svého Arizena, jak jsem padal prostě z toho grifa a on tam stál už náručí, že já jsem prostě počítal, že jsem umřel, protože letěl jsem na zádech, byl jsem úplně zdravý, ale věděl jsem, že jako jestli to nepřistane, nebo takhle, ono se musí právě držet a dochází ti stamina. A já jsem věděl, že mi dojde a jestli dřív nepřistane, tak spadnu a prostě je konec, že jo, ale můj svalnatý kočičák mě zachránil prostě. A to jsou ty příběhy, že jo, ta hra prostě pak takhle krásně vytváří.
Sakra, už tak si
já právě, jak jsem četla tu Patrikovu recenzi, tak jsem si říkala, jo, tak prostě Dragon's Dogma zanechám tak nějak jako na později. Z těch japonských RPGček jsem teďka hrála až dost. A jak jsem si pročítala, co se tam Patrikovi všechno stalo, tak už jsem jako významně víc nahladaná začít teďka hrát.
Ale to byl jako zlomek. Ona ta hra je vytvořená stylem, že prostě každý hráč tam prožije leco si jako jiného. Abyste ji dohráli, tak to vůbec není dlouhé. Já jsem to dohrál někde pod 30 hodinama, jakože jsem se dostal k titulkům, ale jako z toho světa jsem v tu chvíli viděl možná polovinu. Mm-hmm. Že ta hra vás tomu pustí fakt docela brzo a je na vás, jak moc se budete toulat a zkoušet si chodit prostě jinam jen tak jako sami od sebe a nabírat vedlejší questy a dá se tam toho prostě objevit mnohem, mnohem víc a dostat se prostě k tomu cíli vlastně daleko později, namakanější.
No tak je to taková zeldovina.
Trošku jo. Způsobem. Jako je tam, funguje tam naprosto skvěle ten svět, to vlastně čeho já jsem se úplně nejvíc bál a v jedničce mě to nebavilo, byla právě absence nějakého normálního rychlého cestování a že mě tvůrci nutili furt všude běhat zleva doprava tam a zpátky a musel jsem to fakt celý běžet a furt mě něco vyrušovalo a furt jsem musel mlátit bandity. A hrozně jsem se toho vlastně obával v té dvojce, že mě to bude stejně nebavit a ještě mi přišel úplně jako směšný ten výrok tvůrce hry, že jenom nudné hry potřebují rychlé cestování. Já jsem si říkal, no to se můžete hodně spálit, jako jestli to budete mít taky nudný. A to mě to tak strašně překvapilo, jak to mají dobře udělaný, že já jsem fakt to rychlé cestování nevyhledával. Že ten svět je tak skvěle navržený. Za mě jeden z nejlepších level designů vůbec, co jsem kdy jako viděl, že jsem se po něm chtěl procházet a fungují tam právě ty zeldovské věci, že prostě když sejdeš z hlavní cesty, tak tam prostě něco bude. Mm-hmm. Něco uvidíš, něco najdeš, nějak se tím prostě vylepšíš, loot, monstrum, cokoliv. A vždycky tam je prostě odměna. I jako vesměs fakt třeba jenom vizuální, že člověk prostě uvidí nějakou naprosto epickou věc, ke který může dojít a prohledat jí a tak. Tak to tam rozhodně jako funguje, no. A jak jsi třeba zmínila, ty karavany jsou vlastně nový způsob nějakého rychlého cestování. Je jich tam jako teďkon i víc. Je to fakt jako trošku benevolentnější než ta jednička. Ale furt dost hardcore právě třeba v tom, že já jsem se poprvé úplně vyděsil, když jsem teda jako řekl, zkusíme tu karavanu. Jako mám někam běžet tamhle strašně daleko do nějakého města, ale tady je karavana, která tě tam odveze. Super, jedem, zkusím to. Teď ta karavana se rozjela. A to je prostě nějaký obrovský tour, že jo, který prostě jde jako fakt úplně tak strašně loudavě a já tam sedíš v tom povoze a já na to koukám a počkej, jako fakt? Takže ono nejde o rychlé cestování, ale o to, že to je jako v tu chvíli idle hra a já můžu si jako dělat něco jiného a počkám si, až se to tam jako dojede.
O 3 hodiny později.
A jako fakt jsem čekal a prostě několik minut se jelo a říkal jsem si, tyhle, to je přece blbost.
Jako, a dá se to přeskočit?
Právě je tam tlačítko, já to neznám ten termín, je tam doze off, prostě jako.
Jakože že si zdřímeš.
No, není tam prostě nějaký takový to známější skip. Jako skip, ale je tam prostě doze off, který to prostě skipne. Ale jako je prostě vlastně cool, že to jde celý absolvovat fakt v real time, jako že se tam můžete nechat odvíst. Já nevím, já jsem si, jednou jsem to udělal, že jsem prostě si šel právě fakt dělat večeři a sledoval jsem z kuchyně prostě jako, protože tě u toho můžou přepadnout, tak jsem to sledoval, ale zároveň jsem takhle prostě využil ten čas, že hra běží, něco se tam děje a já u toho prostě si vařím a koukám se na tu krajinu, jak tam všichni se procházejí. Zajímavý, zajímavý.
No, jedna z těch věcí, kterou si hodně vychvaloval v recenzi, je systém pónů, což je docela unikátní věc, která byla v jedničce. A já se teda přiznám, že v prvním Dragon's Dogma mě jako začaly velice rychle póni lézt na nervy, protože jednak se strašně opakovaly ty repliky, které říkali, byť nějakým způsobem reagovali na to, co se děje v okolí, nebo tě upozorňovali přesně, že jsou tam někde květiny, nebo loot, nebo že se blíží nepřítel. Ale vypadá to, že ta dvojka jde v tomhle s tom mnohem dál a je mnohem propracovanější.
Pár věcí jsem slyšel několikrát, ale rozhodně ne fakt tak často jako v té jedničce, kde to opravdu nastávalo okamžitě prakticky. Jenom kdo vůbec neví, tak vlastně ten systém pónů je založený na tom, že vy máte ve hře společníky, můžete mít až 3, to jsou ty póni. A z příběhového hlediska jsou to nějaké tajemné bytosti z cizích dimenzí, které slouží jenom k tomu, že vlastně pomáhají Arizenovi, což je prostě postela, které drak vzal srdce a o tom se to celé točí. A vy máte jednoho svého, ten je s vámi pořád, toho si vytvoříte v editoru a potom ty další dva vlastně si můžete vytahovat z těch dimenzí a jsou to vlastně póni ostatních hráčů, stejně jako oni si vytvořili toho jednoho svého a vy si je vlastně vypůjčujete a to tam v té hře vytváří úplně jako skvělou atmosféru v tom, že ty póni mají jako skutečné informace o tom, co zažili v té hře s tím svým hráčem. v tom vlastně stejném světě, jako hrajete teda vy tam prostě s hráčima nepotkáte, ale ty póni tam někde byli s někým jiným a znamená to, že to, co oni vědí, to vám vlastně mohou jako poradit o tom světě kolem sebe. Takže pokud nějaký jiný hráč s pónem, kterého já jsem si od něj vypůjčil, našel nějakou truhlu, tak když půjdu okolo a o té truhle vůbec nevím, tak ten pón mi vlastně řekne, že na svých cestách s někým jiným objevil tady truhlu a jestli chce, tak mě k ní zavede a vy prostě dáte jenom šipku nahoru a okamžitě vlastně vás navádí a běžíte za ním k té truhle a dělá to úplně jako takový krásný vtažení do toho světa, že tam nejste sami a zároveň strašně přirozeně jako vzniká tím dialog mezi třema AI postavičkama vlastně a váma, že sami od sebe jen tak vytahují informace, nejenom takhle o tom, co kde zrovna kolem vás leží, ale mě to se stalo okamžitě na začátku, jako fakt strašně mě to překvapilo, že jsem měl teda už hotovou partu a někdo jen tak z ničeho nic jako řekl, že jestli si uvědomujeme, že nemáme v partě healera. Jo, že jako to nebylo prostě nějaký jako kontextový, že okýnko, co ti vyskočí s varováním nebo něco, ale prostě běžíte krajinou a úplně někdy náhodně v nějaký situaci někdo najednou řekne takovouhle informaci a mě to dodá jako hráči prostě přehled o tom, že mi v partě chybí někdo, kdo by nás prostě léčil a už vím, jak s tím můžu pracovat. A takových věcí je tam fakt jako hodně a dělá to krásnou přirozenost ve hře, která vlastně není kooperativní, ale máte pocit, jako, že prostě hrajete s postavama, co jsou živoucí. No.
A je tam něco podobného jako v jedničce, že jim můžeš říct, jakože jak se mají chovat?
Jo, jako máš tam 4 příkazy, základní právě útočte, běžte, nebo ke mně a tak čekejte. A hlavně ten tvůj pon, vlastně ty si ho nastavuješ. Jo. Jako ty mu nastavuješ jeho temperament, nebo jak to říct. Jestli je hodný, zlý, prostě agresivní, mírný, to si tam právě upravuješ, souvisí to i, jak on bude mluvit, co bude říkat a tak. A to si volíš v editoru a pak si s tím svým pónem můžeš někde jako sednout a
jo.
Když třeba když tábuře, tak můžeš mu to změnit, když třeba víš, že tě čeká velký souboj a nepotřebuješ, aby byl klidný, ale chceš, aby naopak.
Vyburcovat ho.
Je to i ta hra, může být vepředu, může se držet zpátky a takhle, to s tím si tam právě můžeš hrát. No. A s tím vlastně souvisí ta obrovská devíza hry, což jsou povolání, na kterých to stojí, protože Dragon's Dogma je hodně akční hra, je to o soubojích a vyniká právě množstvím povolání, která jsou diametrálně odlišná jedno od druhého a vlastně začínáte s jedním ze 4 a musíte si hraním odemykat ty další. Je,
na to se přesně ptala Dialgon v chatu, jestli si můžeš vybrat libovolný klas, nebo jestli jsou nějaký zamčený.
Jo, jsou jenom 4 na začátek, je to vlastně válečník, co má meč a štít. Ta hra už je vlastně dost jiná jenom v tom, že jenom vlastně ten válečník má štít, kterým se kryje. Já jsem hrál za Rouka, zloděje, který má 2 líky. Ten se neumí krýt, ale umí udělat aspoň úhyb. Ale pak jsou prostě postavice neumí ani jedno z toho. Mm-hmm. Takže prostě jste strašně bezbraný a pokud se chcete útoku vyhnout, tak prostě jenom musíte odběhnout. Jo? Nemáte tam takový ten jako akční prostě jako úhyb. Takže už jen tohle hodně mění tu prostě hru. A ty další si odemykáte a v tom zase bude každýho hráče jiný ten průběh, protože se odemykají někdy, nějak, prostě nějakým způsobem, podle toho, jak hrajete, kam se dostanete, tak se vám odemykají další a budou se teda odemykat jinak za sebou a můžete kdykoliv změnit, zkoušet prostě, co vám sedne. Já jsem zkoušel třeba Trickstra, který je, myslím, úplně nový, že ten nebyl v jedničce a jako zní strašně zajímavě, ale je za něj hrozně těžký hrát. Protože on sám neútočí, nedává damage. A to zase úplně jako mění jinak to, jak přistupujete k tomu boji, protože se vlastně ohání kadidlem, a které dává jako tak malý damage, že to nemá smysl, ale funguje na principu toho, že omamujete ty nepřátelé, vytváříte svoje nějaké jako kopie, které lákají ty nepřátelé a v ideálním případě vlastně posednete nepřítele a způsobíte mezi ostatními nepřáteli to, že oni si myslí, že on je vy a útočí všichni na něj. Takže vlastně jako nepřímo označíte někoho, ale útočte na tohohle, oni ho zabijou, označí dalšího, útočte na tohohle, oni ho zabijou, ale zároveň sám neútočíš a nemáš žádnou tu obranu, musíš prostě běhat. A je to prostě už těžší, takový taktičtější než ten můj rouk, který jenom přijde a těma dvouma kudličkama všechno useká. No,
no a zmínila jsi, že souboje jsou velkou složkou hry. Jak je to třeba právě s těmi velkými potvorami, že to jsou různí griffoni, chiméry, draci. Je jich tam hodně takový jako mini boss fightů nebo boss fightů obecně?
Je jich tam hodně. Mm-hmm. Je jich tam fakt dost. Jako...
A jsou nějak památné, jakože každý je něčím způsobem, něčím unikátní?
Tak jako ty, co jsi vyjmenoval, jo, ale pak jako, nevím, porazil jsem třeba 10 trollů. Jako, jo, v lese je občas prostě velký troll. tak mě to už teď jako samozřejmě začne trošku opakovat, ale tyhle velký monstra jsou prostě strašně zábavný v tom, že po nich právě můžeš lézt, že jo, že nedílná součást hry je po nich šplhat, dostat si jim na kobylku.
Podat do očí.
A právě najít jako jejich právě nějaký slabiny, že? Kde je to víc bolí. Zároveň v těch povoláních ještě jsem neřekl jenom, že to povolání samo sobě není jenom jako to povolání a hotovo, ale ty si ještě v jeho rámci otevíráš třeba 10, 20 jako schopností, z nich můžeš mít aktivní 4, takže vlastně si i v rámci každého povolání děláš build a ty build třeba toho rouga, je stavený na to, že umí právě si hodně dobře poradit se slabinama těchto velkých monster, že právě třeba vylezeš na kyklopa, toho to bolí do oka a on tam má speciální ability přímo na to, že prostě mu to oko vytrhne a tím mu prostě mega ublíží.
Dopadávají z nich potom, jak třeba v Monster Hunteru jako special loot, že když mu takhle vytrhneš oko, tak ho pak můžeš prodat za nějaké peníze.
Graficky nebo... ne, jakože by se to nějak celý jako rozpadlo nebo něco, ale jo, jako máš toho nějaký nějakou odměnu. Všechno to jsou jako kraftící věci většinou, že z toho můžeš něco vyrábět.
No to si taky zmiňoval, že tam tím, že jeden z limitů, krom teda toho, že je tam simulované to rychlé cestování, nebo je omezené zase jako krystaly, tak je i limitovaný dost inventář a že spoustu věcí právě můžeš jako kraftit, to znamená včetně zbraní nebo jako ty consumables, jako léčivé lektvary nebo co všechno.
Spíš ty consumables, no. Jako šípy a různé právě lektvary a masti a všechno takovýhle podpůrného do toho souboje. Zbraně si tam jako primárně spíš kupuješ, anebo ty, když vlastně dostaneš nový povolání, když se odemkneš, tak on už přichází s výbavou, se svojí zbraní a se svým oblečením, protože vlastně každý tento druh výbavy podporuje jenom nějaký ty povolání. Jo, něco je třeba úplně pro všechny, něco je čistě pro jedno povolání, takže jako abys si nezměnil povolání a najednou tam běhal na tej, tak ti ta hra něco jako trochu dá. Je tam i vylepšování těch zbraní právě skrz ty zdroje, co najdeš. Takže když si chceš nějakou zbraň třeba vymaxovat, tak se musíš pídit po konkrétních zdrojích, pokud to chceš docílit. Pak se to dá ještě nějaký jako enhancenout, ale tam strašně moc systémů, jsem tím chtěl jako naznačit. Že fakt jako hodně věcí tam je. Ta hra je pro nováčky fakt jako taková hutná v prvotním objevování. Naštěstí jako má fakt dost dobrý ten, ne encyklopedii, ale...
Kodex.
No, kodex, tak. Kodex, že jako se tam ovšem jako dočteš fakt strašně dopodrobná na několika obrazovkách a jako občas jsem to fakt využil, protože ta hra je prostě jiná. V mnoha ohledech je fakt jako hodně svá, úplně se vymyká jiný produkci a je tam tak strašně moc systémů, že prostě je těžký si to zapamatovat. Jo? I v tom souboji jsou různý zkratky, co všechno spolu jako můžeš používat, aby si docílil toho hlavního, co ta tvoje vlastně povolání konkrétní nabízí. Takže je to fakt hodně jako k tomu pojmutí, ale naštěstí ta hra jako má fakt takové příjemně pomalé tempo a můžeš si ji prostě konzumovat podle sebe. No. Což teda jako ještě je tam ta složka toho, že tam fakt plyne čas a spousta věcí prostě je závislá na tom, kolik tam uplynulo dní, aniž by to řekla předem. Ale to je prostě takový riziko, jako takový docela trochu příjemný. No. Jakože oni ti, když je to nějaký side quest, kde ti jako řeknou, tamhle prostě se něco děje, musíme tam strašně rychle jít, tak asi víš, že to asi nemůžeš jako 2-3 dny odkládat, jako, že to nedává moc smysl. Ale pak jsou tam takový třeba i v hlavním questu, jako, že někdo řekne, hele, vrať se za mnou za pár dní, teď jako potřebuji tady něco vyřešit, tak ty si jdeš dělat něco jiného a prostě zkusíš to za den, za dva, za tři, jestli už to prostě bude aktivní.
No. A je tam klasický deník, jakože s budíkama na mapě, nebo ne?
Jo, jako to jo, ale chybělo mi tam trošku třeba občas třeba záznam jako té konverzace nebo něco. Že právě...
Když ti někdo řekne vrať se za pár dní, tak
jo.
Jako pamatovat se všichni lidi, co ti řeknou, že se máš někam vrátit.
Ale nevíš, kdy.
Nevíš proč.
No, ty víš
právě,
kam, jako,
nevíš proč,
a ta hra fakt jako v tomhle tom je dost přísná, že jako nedává moc ty ukazatele obecně, jakože ten zadavatel toho questu tam často je i kam máš jít, ale hodně často je to takový, že prostě si musíš jako domyslet, co se po tobě vlastně chce a, jako nechci to moc spoilerovat, ale prostě jsou tam situace, kdy fakt jako jsem musel si sednout a zamyslet se, jako, protože to byl fakt jako hlavní quest a jít dál. A já jsem si řekl, počkej, jako, já nevím, co mám dělat, já tady mám projít a ono to nejde. A přišel jsem na to, jo, ale je to fakt, že ta hra ti prostě nevysvítí žlutě, tady jdi tohle, tamhle to udělej a udělej s tím tohle.
To je docela příjemný.
Ale prostě musíš poslouchat, vnímat ten svět. Promluví se se strážným, který ti něco řekne a ty ho musíš poslouchat a pochopit, proč to nejde jít dál a vymyslet, jak to udělat a pak teda na to ještě přijít.
A obejít
ale to. Ale jde to. Jo, jako právě to jsou ty simulační prvky. Ta hra je v tomhle prostě míň moderní, že jo. Prostě není úplně tolik pro tu dnešní rychlou dobu, kde prostě od Ubisoftu ti vyhází miliardů
otazničky. Máš víš.
To tady není, no to nečekejte. Tady hele, prostě se musíte snažit opravdu hodně.
A jde ta simulace toho plynutí času tak daleko, že se třeba i ten svět mění? Ty jsi třeba zmiňoval, že tam vypalená vesnička drakem. Je to i tak, že třeba za týden se pomalu začne opravovat, nebo že třeba v dolech se prokopávají dál a já nevím, co všechno.
To jsem čekal a vyloženě jsem to nevypozoroval.
Jo.
Jo, že třeba do té jedné vesničky jsem se vrátil dvakrát, myslím třeba, že tam celkem třikrát, čtyřikrát jsem ji navštívil a nevypadalo to, že by jako tam nebyly tam nějaký velký, viditelný, výrazný změny. Ono to ostatně jako jsou opravdu dny. Jo, to není jako právě týdny a měsíce, jo. Fakt jsou to dny, takže zase jako by asi působilo divně, kdyby najednou ta vesnice byla opravená a pak jí znova spálil drak. Takže to je asi jako přijatelné.
No a budeš se, nebo protože jsi říkal, že jako ta hlavní dějová linka se dá svouknout celkem rychle, ale že tam toho je ještě spousta k prozkoumání, máš v plánu se i teď po zrecenzování do Dragon's Dogma vracet?
Chtěl bych. Jo, jako chtěl jsem jít do Skull & Bones, ale čas na to pak nebyl ani chuť, ale tady bych jako chtěl, protože fakt vím, co jsem tam jako vynechal a co bych ještě chtěl jako objevit a zjistit, jak vypadá a tak. Je tam toho dost.
Měl jsi vlastně jednu družinu, nebo si ty druhý dva pony rotoval?
To rotuješ hodně.
Jako jedný
to jako máš toho jednoho svého, který je furt s tebou a že jo, ty se neustále leveluješ, co je taky vlastně taková trošku zvláštnost oproti tradičním evropským RPGčkám, že tady není žádný skill tree, není tady žádný vlastně ani bodíky zkušeností, nic takového. Vaše postava se leveluje neustále, ale to jenom znamená, že automaticky se jí zvedne výdrž, životy, ta nosnost a vy s tím nic neuděláte. To prostě je nadizajnovaný, to se prostě zvětší. To RPGčko je tady v těch povoláních. Volíte si povolání a pak si do něj odemykáte nové schopnosti přímo pro to povolání, ale vy jako postava vlastně tam nic dalšího není. A tím pádem vy se furt levelujete, ale ty vaši póni vlastně, co s váma běhají, jakoby stárnou, když tak blbě řeknu, chřadnou. Jako nereálně, ale prostě
zastarávají.
Má smysl se je furt jako točit, i protože taky prostě, jakmile vám se odemkne nějaké to nové povolání, tak ho prostě můžou mít už i ty póni a chceš i zkoušet, jako prostě zkoušet ty jiný buildy. Když ty si změníš povolání třeba, tak na lučišníka, předtím jsem měl póna lučišníka, tak jako nevím, třeba nepotřebuji dva lučišníky, nechci tak hrát, tak prostě si to změníš i tomu svýmu pónovi, měníš povolání, jsem neříkal, toho taky mě nastavuješ stejně jako sebe. Takže jo, ty dva cizí měníš často, aby měli vyšší level i proto, i kvůli těm znalostem. Protože když najmeš nějakého pouna, tam jsou dvě království, lidský a to bístrenský, to jsou ty kočky, tak ty když najmeš pouna vlastně jako v tom lidském království a pak běháš po bístrenu, teda po tom batalu, tak jestli tam ten jeho hráč jako s ním ještě nebyl, tak on tam nemá žádný znalosti, nemůže ti dělat jako navigátora ke questům, nenajde tam žádnou truhlu, takže i proto chceš jako vyměnit postavu a je tam strašně filtrů, že ty jako můžeš si v tom někde mezidimenzním prostoru, kde si vybíráš ty póny, tak ty si tam můžeš vyloženě nastavit, co vlastně chceš konkrétně za póna. Jaký má mít level, jaký má mít povolání, jestli právě může navádět ke questům, protože...
To bych chtěla mít v reálném životě takový prostě jakoby Tinder na lidi. Teda ne Tinder.
Tinder na lidi neboli Tinder.
Ale že si tam můžeš vyfiltrovat právě jako tady už byl a tohle už zná a nemůžu
mluvat
na rozdíl od lidí na centru.
Chci kamaráda, který mi poradí s tajnými.
Přesně tak, no.
Ale je strašně skvělá ta funkce, že můžou být právě ty navigátoři, protože ten svět, byť je jako koridorový, tak je spletitý. A když běžíš za nějakým tím cílem, tak ho máš jenom dole na minimapce a není k němu prostě žlutá čára, kudy jako běže. To není tam jako navigace prostě v rámci mapy. A furt musíš odevírat jako tu velkou mapu a kouknout se, aha, tady mám odbočit a zase schovat mapu, chvilku běžet. A nebo právě jako to přirozenou cestou výst. Prostě ten pón ví a ty řekneš, hele, doveď mě tam, no a pak prostě běžíš za ním. A to je takový jako příjemný, prostě následuješ někoho k tomu questu, u toho to několikrát změníš, protože ti někdo jiný řekne, hele, tady je truhla, OK, tak mě doveď ti truhle a kašlem na to. A jo, mám jakože další prostě takový příjemný systém, jakoby simulační, no.
Václav Málek se ptá, jestli tam jsou zase fetch questy z nástěnek typu najdi 5 bylinek a jak se to obecně má s kvalitou questu.
Žádnou jsem takovou fetch questou nenašel, ale možná jsem se nepodíval na nástěnku.
Ale jako... Takže nějaký tvůj pón teďka ve světě šíří, jako nástěnka, to mi můj pán nikdy neukázal.
Jako... Přemýšlím, kde by tam ta nástěnka když tak jako mohla být, že bych si až tak strašně jako nevšiml, no jasně, ale přemýšlím, že bych si jako až takhle hrozně jako nevšimnul a ta hra mě na ní ani jednu neupozornila, to by bylo zvláštní, ale zase za mě, když tak jako dobrý, jestli se to dá hrát až takhle jinak, že jsem to úplně vynechal a přitom to tam je, tak jako dobrý. A každopádně teda, nevím o tom, jestli to tam je a ty questy jinak, ono i příběhově je hra taková specifická, on ten příběh totiž působí strašně jako... nudně, mdle, obyčejně, prostě začíná to tím, že jste ztratili paměť jako originální. A jenomže on prostě má jako velký smysl v rámci toho univerza a člověk ho třeba docení až jako vyloženě po dohrání. A nebo opětovném hraní. Jo, takže má takovou jako větší hloubku a ty questy mezi tím jsou takový jako prostě standardní, až třeba na ty time-based, které jsou zajímavé v tom, že když to času je uplyné, tak to jako může být ještě zajímavý.
Jo, jako, že to prostě, není fail,
jako, že to má konsekvence. Že to právě nemusí být automaticky fail a prostě ano, v té hře obecně platí, že žijete se svými rozhodnutími, jelikož neobsahuje žádné save sloty. To znamená, ale automaticky se ukládá. To znamená, že prostě běžíš uloženo, aha, tak to je prostě tady do toho bodu se vrátím, jako dál už to nepůjde, prostě víc s tím neudělám. Jako, no. A zároveň se nedá ani volitelně načíst. Jenom když umřete, tak se můžete vrátit k poslednímu uloženému bodu, jo? Takže další taková přísnost a hodně přísný je to, že je to takové fejkové načtení uložené pozice, protože máte vyplácené, co jste do té doby prostě vypili a v té hře vám klesá maximální zdraví, které se vyléčí tím, že se vyspíte jednoduše. Ale když prostě jdeš na bose a nedáš ho a načteš si poslední pozici, tak prostě ji načteš, ale s tím jako už omezeným top zdravím. A jednoho bose jsem prostě dodělával jako fakt asi se čtvrtinou zdraví, kdy prostě jsem nesměl dostat už jedinou ránu, protože už jsem na to neměl ten prostor. A ta jedna rána ještě to zase zdrcela, že jo, už to bylo úplně neúnosný. Ale jako taky takový super systém, co tě nutí být opatrnější a zase takovou jako přirozenou cestou tě nutí fakt si každou tu večer jako prospat, než tam běhat tři dny v kuse bez spaní, jako jo. Já mám rád prostě ty simulace a jako v mnohem mi to připomnělo, nebo jako částečně třeba právě Kingdom Come, které jako v tom, jak funguje ten svět, jak v něm běháš, jak tam plyne čas a to spaní, jako ukládání, že jo, nebo rychlé cestování, kde ta figurka tam jako fakt reálně běží, tak... Přijde mi to jako, že ty hry jako mají k sobě blízko tím, jak jako jsou simulační oproti prostě Zaklínači a Skyrimu a těmto hrám.
No, to mi pěkně nahrála smeč tady tímhle s tím, protože já zrovna hraju Kingdom Come na Switchi. A když se teda máme hlavní téma omezení a limity ve hrách, tak třeba včera jsem dohrával DLCčko Woman's Lot, kde hraješ za Terku a je to takový jako víc stealth prequel nebo jiný pohled na vypálení skalice, tak tam je jeden quest, kdy musíš ošetřit prostě svého bratra a najít prostě po okolí, já nevím, obvazy, bylinky a vodu. A tamto omezení je takové, že jakože když se vydáš mimo tu questovou zónu, kdy ty moc jako nevíš, kam máš jít, protože nemáš ukazatele na mapě, pokud teda nezadáš psovi jako příkaz, aby je hledal, tak tě zastřelí zbloudilý kumánský šíp, nebo...
Jako vždycky automaticky.
No, no jasně, no. Je to prostě jako neviditelná stěna, nebo umře Šimek, takže jako automatický fail questu, což v kombinaci s tím, že tam je saveování jenom přes saveovice, nebo přes že, progresování questu a plnění bodů, tak jako jsem ten úkol opakoval asi třeba 6krát, než jsem teda asi jako našel walkthrough na netu, protože není čas a nejsou nervy. No, čímž se dostávám k tomu, že jak teda jste na tom vy a co vás nejvíc síří na... Jaké omezení ve hrách vás nejvíc síří a dokáže vytočit a zkazit vám zážitek? Aleši.
Na mě? Já jsem se zrovna zamýšlel nad tvým síří a sejří.
To je v pohodě.
Síří se říká správně.
Sejří.
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 Sejří. Sejří. Je to síří.
Podle vzoru sír. Jo. Ne síra.
Mě to síří, protože to je pekelné. No.
Já přemýšlím. Jako obecně nemám rád systém ničení zbraní.
To víme.
To mě omezuje, nesnáším to. A ve většině...
Úplně ve všech hrách. Nenašlo si jedinou, kde by třeba ti to přišlo dobře implementované?
Ani v tom Tears of the Kingdom?
Mě to třeba i v Tears of the Kingdom jo. Strašně...
Tím, že tam můžeš fúzovat ty zbraně, tak mi to přišlo vlastně v pohodě, ale v Breath of the Wild bylo jako příšerné.
Mně přišlo, že ze začátku to musíš dělat tak strašně často, že je to fakt docela otravný. Potom už teda nacházíš i věci, které vydrží trošku díl, tak se to dá sníst a tak jako tě to hezky nutí občas změnit tu strategii, ale
na
začátku
ta poslední
je to...
Je vždycky taková, že jako příjemná, ale aby ti trošku zmírnili tu bolest.
Jo, že musíš složit zase něco jiného.
Jo, no. A vlastně jako v nemalý části RPGček mě vlastně sede ten váhový limit. Jako umím si představit hry, kde to dává smysl a k něčemu to je a jsou spíš směrovaný k tomu survivalu a simulaci, to, kde mě to totálně sralo, byl třeba třetí Zaklínač, kde mě to vyšlo zbytečný. Jako, mám v tom inventáři miliardu věcí, tahám sebou 40 seker a 50 různých prostě štítů a brnění.
Ale 50 je první, už si vzít.
To už si nemůžu, ale můžu zkoupit tady sedlový brašny a díky tomu povedu dalších 30 brnění. Jako, zbytečný. Ještě když ten inventář jako... není úplně jako přehledný. A takže to je další z věcí, co mě štve.
No to mě vždycky nejvíc otravuje, že kolikrát třeba u RPGček od Bethesdy nevím, co vlastně mám sbírat, co je jakože zajímavý a co ne. A že jako buď teda chci sbírat všechno, anebo chci sbírat to, co je důležitý. A ta hra ti prostě neřekne, jako jo, tohle to budeš potřebovat, nebo jako jo, tohle stojí hodně peněz, tak si to asi jako vezmi.
Nebo tohle bude na crafting, tak si to schovej. Často teď trpím, prostě, když se beru v nějakém RPGčku, věc říkám si, to radši budu tahat sebou, co když někde bude nějaký, vymyslím si, meč, na který budu potřebovat tady 5 svíček, který rozstavím, abych si udělal nějaký mold na to. Prostě
jo,
jako,
jo.
A pak zjistíš, že je to úplně k ničemu. No.
A zabírá ti toto místo.
Přesně.
Jako dáváme to smysl, nevím, třeba v Resident Evilu, kde máš lžičku, se kterou jako musíš operovat a je to součást nějakého herního mechanismu, ale když je ten mechanismus jenom teď prostě jako sebrala o jednu bramboru navíc, takže budeš chodit vlastně 50% pomalej se, tak mi to přijde k ničemu.
Já se v tomhle tématu budu furt vracet k Dragon's Dogma, z kterého to téma vychází, že jo. Tam ten inventář je fakt jako hodně přísnej, už jenom v tom, že prostě do něj se promítá váha i toho, co máte na sobě. A na začátku to je půlka třeba toho inventáře, jo, té nosnosti. Takže už toho fakt moc neunesete, tím spíš, když najdeš nový kus brnění nebo nějaký oblečení a tam to chceš prodat a neho zahodit, že jo, tak seš prostě strašně rychle plnej. A ta hra tu váhu reflektuje do hybnosti, jako i třeba v Dark Souls, že?
Že máš jako menší uskakování, rychleji se vyčerpáš.
Běháš mnohem pomalej, stamina ti strašně rychle klesá a ta hra simuluje i to, jestli běžíš z kopce nebo do kopce, no. Takže nedej bože, že máš vylézt na nějakou horu s plným inventářem, tak prostě jdeš. A jako jo, k týhle hře to sedí.
Jasně.
A máš toho pouna, který mu můžeš naplnit kapsy, ať si to on odchodí. A to jde, jako
a
když
můžeš
tak
ho třeba poslat do města jako samotný?
Není to pejsek z Torchlightu.
To je blbý, no, to bych potřebovala.
Nebo musí být pořád u tebe, že jo? Prostě on je tam jako fakt pro tebe, musí být po tvý straně a pomáhat
ti. To jo,
ti.
Ale aby tady byl pro mě, tak nejvíc by mi pomohlo, aby s mýma krámama odběhnul k nejbližší truhle a tam to prostě vysypal. Hlavně a ještě mi to srovnal.
Skvělý rozhodnutí, že naopak, jako kde vůbec nesimulovali, tak je, že truhla je sdílená. Vaše truhla je na každém místě, kde máte truhlu, tak je to ta vaše.
Tak to je ta magie, víš.
No, jako, a to je ale dobře, protože jako, bych ještě musel dělat přes celou mapu do té jediné truhly, kde jako, mám tuhle věc a v jiný truhle mám tamhle tu věc, abych se zbláznil. Jako. Každopádně ten inventář je tady jako hodně přísný, ale tady asi jako dobře použitý, vzhledem k tomu, že to právě člověka víc nutí navštěvovat hospody, kde jsou ty truhly, nejenom prostě furt spát venku pod širákem, kde si ty věci neuložíte. A můžete žrát brouky. Jsou tam zlatý brouky, které zvyšují kapacitu inventáře fakt jako úplně přesně o 0,15 kg. Každý prostě, jo.
150 gramů.
Takže nic,
jedna sklenice.
Já jsem myslel, že třeba 20 nebo 30, abych se dostal na nějakých, já teď mám nosnost třeba 30 kg. Ono se to zvyšuje i tím, jak se člověk levluje, jo. Ale prostě furt je to absolutně jako nic prostě.
Jenom 30 kg? To je strašně málo, to jo.
Jako je, ale to, zas, jako je to
potřebuješ s sebou nosit nějaký věci? Nebo no, jako...
Ne, že bys jako, ne, jasně, chceš nějaký ty léčiva no. A teleportační kameny a kameny vzkříšení a takovýhle věci, které kdyby náhodou... Pochodní. Ty máš tu lucerničku.
Jo.
Lucerničku a do ní olej samozřejmě. Ale tam jde o to, co nazbíráš, ten loot, že jo? Protože to jo. Fakt trvá, než dojdeš z místa A do místa B a po cestě bereš strašně moc věcí a... Právě jako než tam dojdeš, tak už tě omezí a už nemůžeš brát a už vidíš tu truhlu, ale nebudu
to. Ale prostě jsi ten škrt, jako nevyhodím, ani ten
jeden bych prostě vzal nějaký řetěz a tu truhlu za sebou táhla.
Jo, no.
Nebo za nějakým pónem aspoň.
Tak tam tě v té hře omezují dost ty peníze, no. Ty tam hrajou velmi důležitou roli a strašně rychle ty částky skáčou, jako že prostě se nenaděješ a najednou nový brnění už stojí 50 tisíc zlatých, jako když... Truhlí vypadne z toho nebo něco, jo.
A mají i peníze vlastní váhu?
Ne,
protože to je
to právě ve hrách jako někdy bejvá, to no. Bolí, tady ne. Nebo
ale jako... to by mělo být, protože jako 50 tisíc zlotých, to si asi nedáš jenom
já pásku. Já jsem tahal možná i 200 tisíc v jednu chvíli, protože jsem... Fakt jsem
a to je přesně ta truhlička, co za sebou nikdo měl na řetězu.
To jsem kupoval ty domy, že jo, to jsem prostě najednou se stal prostě realitním magnátem a vlastně tam všechny baráky, co snad jde.
A jo, jde jako ten drák, jo, hustý, ale tohle je moje město.
Tohle je můj dům, tady mi to patří.
Ale ten reflektuje tam ceny nemovitostí, třeba ty útoky draků a podobné věci.
Oni jsou v těch městech, kde to je v klidu, no. Ale první dům dostaneš hezkým questem, že to není jen tak jako cedule kup, ale prostě má to zase nějaký i trvající jako questík, nějakýho jako nájmu nebo tak něco.
A můžeš si ty domy potom nějak jako zkrášlovat a vylepšovat. Ne,
to je škoda. Myslím, že Patrik toho má dost v reálném životě.
to by nedostalo takové hodnocení, jak je to dostalo.
Asi ne, no.
Je jako můj velký pet peeve ve hrách je stamina. A hlavně v otevřených světech, které jsou často neúnosně velké, kdy tempo postavy je prostě rychlejší chůze, tak v momentě, kdy jsem já reálně schopný sprintovat díl než hlavní postava, byť třeba jako na sobě nosí zbroj a podobné jako věci, tak mi to strašně vadí. Pokud to samozřejmě, ta stamina by, když je navázaná na nějaký soubojový systém a podobně, tak to jasně dává to smysl, ale prostě omezování sprintu a třeba v Zeldě to bylo úplně jako extrém, že tam s tím jedním kolečkem člověk mohl sprintovat co 2-3 vteřinky.
Rychle ses utopil, spadl ze skály.
Jo, a tak to jako u toho lezení na skálu a třeba i u toho plavání to celkem chápu, ale prostě po tom světě, kde nemáš moc jako možností.
Ty docela cvičíš, takže pro jako... některý gamery to může být celkem realistický, že jako Link zvládne běhat 2 vteřiny no. A pak se zadýchá.
Jako jo, no, ale zase je to prostě, když jsou tady tyhle ty jakoby realistické prvky, protože jasně člověk asi, je to nějaké omezení prostě toho, jak reálně se ta postava hýbe a nemá to nějaký smysl nebo dopad na hratelnost, tak většinou mi to přijde takové samoučelné. A je to třeba i případ Kingdom Come podle mě a toho hladu, co tam je. Máš tam kotlíky, ze kterých se můžeš najíst jako vyloženě na každém rohu a to, že se ti kazí jídlo, když tam máš, z každé kapsy ti vypadne sušené houby nebo sušené ovoce, které má jako velkou trvanlivost, tak jako moc nechápu smysl, proč to
je
tam
to je. Tak, je to úplně zbytečný prvek.
Jo, když hlavně, jako já nesledávám nic realistického na tom, že vlezeš do inventáře, klikneš sníst a hotové, naplnil si ti jako ukazatel hladu, že? což ve hře, která kde je zanimované i sbírání květinek krátkou cutscénou, takže zrovna tohle, co tam není, a je to, působí to fakt samoučelně. No. A to obecně jako tyhle survival prvky, kde máš, já nevím, pokud to není vyloženě survival zase, ale musíš jíst, pít a spát, odpočívat a nemá to jako nějaký vyšší smysl, než jenom, že babysituješ různé měřáky, tak nevím, no, myslím, že by se dali ty, ten čas a úsilí vynaložit jinde.
Zajímavá myšlenka, že v Dragon's Dogma se věci taky kazí, ale nemáš tam hlad. A jsou prostě učení ke craftingu a ty, tam je to udělané tak, že prostě z té věci vykraftíš něco jiného, když je čerstvá, nebo když je schnílá.
Okay.
Nebo, anebo jako je to jabko, když jsi jabko jako čerstvý, tak ti dá život prostě, jo, zase to je takový, že jo, arkádový prvek. A když je schnílý, tak právě ho můžeš s něčím zkombinovat a vznikne z toho sušený ovoce z nějakého důvodu. Ale jako je to taky takový, že prostě jsem se tomu tolik jako nevěnoval, jo. Už to tam bylo trošku navíc, že by stačilo, kdyby to jabko bylo jabko. Dalo ti prostě životy a jako, no.
Ale tohle je jako třeba něčím zajímavé, že když se ti zkazí, tak je to vlastně jiný předmět v uvozovce a má nějaké jiné využití, než že ho musíš vyhodit z inventáře.
To každopádně, právě v tom je to lepší. No.
No, už je to takový prostě level The Sims, že když máš zkažený jídlo, tak potom bude špatně. A
jo.
Poisoning.
Prostě. Což dělo třeba v Metal Gearu ve třetím, že jo? Tam když jste snědli zkažené maso nebo jídlo, tak se Snake poblil a...
No já myslím, že v tom Kingdom Come je to taky ne, že když jako jíš hodně to zkažené jídlo, takže že ti pak blbě, že dostaneš nějaký debuff. Debuff.
Mě vlastně napadá ještě v souvislosti s Kingdom Come, ale dělá to třeba i první Last of Us. Je to limit z hlediska, no dneska ten kognitivní disonance, to už asi po třetí, co dneska používám tenhle termín. Ale to, že ta hra ti něco ukazuje, ale nedovolí ti, abys to logicky využil. Příklad, v Kingdom Come jdeš vyšetřit ten tábor vymlácený kumánama. A máš na sobě ještě prostě úplně basic oblečení a tam se všude válí ty zbroje. A ty prostě si nemůžeš vzít nějakou zbroj, jako úplně to nabořuje a je to u těch her, který prostě kladou ještě důraz na tu zprávu toho inventáře a ten realismus. A jako to nedává smysl, jako válí se tam takový vybavení. A to samý bylo Last of Us, kde prostě v jedničce s Joelem jsou tam ty speciální jednotky, které stříte na začátku a prostě jako ty je propichuješ těma šetříš ty náboje. A oni se mají samopaly. A oni jdou sebrat ty samopaly. A to mě jako rozčil, jako hej, snažíte se mi to jako ukázat jako tu tvrdou, krutou realitu a pak prostě jako nedává to smysl v tom kontextu. A je to takový, jako dalo bys to vymyslet jinak, nebo...
To jako hodně boží imerzi, jako...
No.
Jo, to, jo, ano, všude se válející zbraně, které ale nemůžeš sebrat, protože tak někdo rozhodl, když tu hru dělal. Já si pamatuju, a přitom stačí málo, protože třeba Metal Gear 4 měl, jako je to jedna blbá věta, která zase jako všechno v Metal Gearu 4 prostě vysvětlení jsou nanomachines. A tam to bylo, že prostě Snake nemůže používat jiné zbraně, protože jsou navázané na nanomachines těch vojáků a prostě odpovídají a jinak se zamknou.
Jo? Jasně, ale to jako v každém postupu asi do toho nemůžeš nadspat.
No jasně, jo, ale je to prostě taky v nanomachines je odpověď úplně na všechno zrovna v univerzu Metal Gear, ale je to prostě jedna taková jako věc, kterou se tohle dá vyřešit a nevím, jak přistoupit ve fantazi k něčemu podobnému. Meč je prokletý, nebo nevím.
Poslouchá jen svého pána, to máš jako v Harry Potterovi s hulkama. Ale no, jako v tom post-upu, v nějakém realistickém zasazení, asi jenom těžko to vakecáš. No. Tam je to spíš nějaká scénaristická lenost lehká, nebo prostě to přehlídle, no.
Jako zrovna jedno z nejnovějších videí mých oblíbených Vivala Dirt League se tomuhle věnuje, že najdeš v koutě úplně hromadu zlata, že jo, klikneš jako vylútit a tam je prostě 100 zlatých, že jo.
Tak to je vždycky takový to, když vlezeš do té obří dračí sluje, kde...
Jo, chodíš po zlatě.
Máš takový ten jako trezor stříčka skrblíka a dostaneš z toho 20, no.
No.
To myslím dělalo Divinity, že jo, nebo i možná Baldur.
To dělá spousta fantazie. Ale tak tam se to dá svíst přesně na to, že máte teda ty malý kapsičky a to tam nevejde bez valníku.
Ale jako pamatuju si, když vlastně ta logika toho vnitřního světa, to už nejsou moc limity, ale je to spíš o tom, že při té tvorbě ne vždycky tvůrci jako myslí logicky. A vím, že jsem, když v 90. byl boom jako dračí doupě, ta RPGček, tak se řešil design questů a úkolů tehdy. A myslím, že ve Zlatým draku, je to časopis, který se tomu věnoval, tak byly, já se nesmím, to byl první časopis, co se věnoval prostě
tomu. Já jsem tomu. Jedno číslo měl.
Wow. Tak jako řešili, jak dělat ty úkoly, aby to dávalo smysl. A tehdy jako nebyl žádný internet, takže jako si říkal, má pravdu. A tady bylo prostě to, že spousta dělala takový to, jako, tady máme ten, tu kopku a ten to podzemí, to dobrodružství, tady je ten labirint a uprostřed je místnost, který je drak. A teď takový za A. Často se do té místnosti ten drak nemá šanci vejít a za B, jak se tam dostal.
Jak se tam dostal a co jí.
Co jí a jak se tam prospal těma úzkýma uličkama. Jako
který, no narodil jako... se z toho vajíčka.
Jo, jo, jo.
Aha. A vyrostl v té kopce bez toho, aby kdy viděl denní světlo a občas nějakou krysu, která tam zabloudí.
Jo, to je takové to, kdo v těch opuštěných kopkách zapaluje ty svíčky.
No, jo, jo, jo.
Kdo je udržuje, prostě. Že se nám zhasla, tak jdeme znova.
Ale to mívám občas i v takových těch hrách, co jsou třeba na jakože opuštěném ostrově, ale kdyby tam byla totální tma, tak je to nepříjemný. A taky jsou, nebo máš takovou tu jako vylezeš na obří horu a tam jsou taky pozapalovaný louče, který by prostě v normálním světě do 2 minut zhasly, protože sfoukne jakýkoliv vítr. No.
To je jako to samé i třeba že baterky v hororech, které mají ten takový ten malý kůžel světla, což takhle prostě světlo ani baterka nefunguje a ještě vydrží třeba na tu tuškovou baterii jako 3 minuty, že?
Nebo no případně problém. Se ti vždycky vypnou v momentu, kdy se to nejméně hodí, ale tak to myslím, že na to jako tak nějak přistupuje v rámci imerze, že to k těm hororům sedí, no.
Jako mě úplně nejvíc ze všeho v rámci omezování štvou ať už viditelný nebo neviditelný stěny.
Tak, to jsem se chtěl přesně zeptat, co jako, vy a omezení.
Ono je to docela jako těžká disciplína, pokud nechceš z každý otevřený hry dělat ostrov, že, aby to bylo obklopený mořem, kde ti vždycky něco sežere. Ale prostě, když jde o viditelnou nějakou cestu, přes kterou leží kláda a ta nejde přeskočit, ať už se v té hře vůbec neskáče, nebo jako nějakýho důvodu, tak to je tak prostě... To mě pak jako
nebo takové ty plůtky po kolena, které nejdou překročit.
Ale je to otázka, lepší než jak, úplně jako neviditelná stěna, kdy najdou běžíš
právě
někam.
Udělat, že jako pak nemám ráda, když nevím, třeba Assassin's Creed na tebe začne houkat, že jako porušil si synchronizace, protože tady tenhle člověk prostě nikdy nebyl, takže vypadni případně Zaklínač 3 a jeho sem nechoď, tam jsou draci.
Jo, jo.
Jako... Chápu, že ne vždycky můžeš udělat nějaký přirozený hranice světa, tak aby to dávalo smysl, ale už by to taky mohlo jít vyřešit nějaký.
Je to problém open worldu, no. Jako zase se vrátím k tomu Dragon's Dogma a jeho pojetí otevřeného světa tohle úplně krásně jako limituje, protože jsou to koridory. Že to není jedna obrovitánská pláň, po který si běháte, ale je to prostě změť pořád jako obrovských koridorů, který dávají jako svobodu se procházet, ale zároveň člověk prostě ví, kam má jít, kam jako jít nemá a vůbec ho tam ani neláká, protože jsou to britanský převisy nebo něco a působí to strašně přirozeně. No.
Jako takhle dobře to má udělaný i to poslední Final Fantasy, jo. Že hlavně dlouhou dobu se zdá, že ty regiony jsou fakt vyloženě oddělený a až úplně v závěru se ti to propojí v tu jednu velkou mapu, mezi kterou můžeš jezdit na motorovém člunu. Ale že mají jako hezky tak jako přírodně udělané ty hranice a není tam takový to na sílu tudy ne, nebo no, prostě jasný, tady no. Okamžitě umřeš, když jako překročíš tenhle ten kámen.
Pardon.
Přišli daní. Nikdo nic neříkal, ale
to je takové jako výrazné omezení.
Ano, to je také omezení.
Dobře, stamina, neviditelné zdi, omezení inventáře, hlad, kažení jídla.
Jako máš ještě to rychlé cestování, že jo?
To rychlé cestování, které je, že jo, máš vlastně dva extrémy, buď odkudkoliv kamkoliv, což dělá třeba výborně Spider-Man poslední, že jsi mohl do odkryté mapy během vteřinky. To dávalo i smysl. A pak je, že jo, něco mezi je Zaklínač, kde můžeš cestovat od rozcestníku k rozcestníku. A jak to, no a vlastně Dragon's Dogma to řeší, už si říkal, že jo, buď povozem, anebo potom omezeným a celkem vzácnými těmi teleportačními krystaly.
Tam vlastně ho nejdřív musíš i najít ve městě a jako jedno město jsem prostě hodně dlouho proběhal všechny ulice, než jsem opravdu našel prostě ten teleportační kamen, abych prostě si tam udělal záchytný bod. Máš jeden, možná i můžeš najít i víc, já jsem našel jeden jako kapesní, který si můžu dát kamkoliv na mapu a udělat si z toho vlastně teleportační
bod. Takže jako pyramidka v tom, v Original Sin, jedinice nebo dvojice?
Dvojice.
No.
To už se nepamatuju. No, prostě jeden, který si můžeš umístit kam chceš, a, nebo používáš ty karavany. A ještě tam je zajímavý způsob lanovky, které je jenom občas někde z nějakého prostě bodu se můžete vyvést do hodně vzdáleného bodu.
To tak bývá.
No, bývá, no. A ty ale nejdou ani skipnout. To si člověk fakt musí tou lanovkou jako odjet, protože víte, ono to není jako vyložené nějaký velký urychlení, ale spíš jako se vyhnete všem těm pozemním bojům, že prostě přejedete lanovkou nahoře, jenomže nahoře prostě na vás útočí harpie, tomu se nevyhnete. Je to třeba jako jeden až dva boje na dole třeba pět nebo tak něco, jako a jako jede to docela dlouho a hlavně když tam ta lanovka není, tak ty musíš si tlačit kličku a fakt ona musí reálně prostě k tobě přijet, že celou tu cestu a pak to musíš celou tu kličku zase odtočit na druhou stranu, aby jsi prostě vyjel do toho městečka. Ale jako mě to tady nakonec jako strašně sedlo, všechny ty možnosti, každou jsem využíval, nejvíc jsem teda běhal, ale jako upřímně, když teda řeším jako omezení, ale jako jak to mám jako nejradši, tak to je buď to Kingdom, kam se mi líbilo v rychlým cestování, protože ono se jako uděje, jakože fakt ta postava projde, že jo, tím, takže může narazit na bandity, ale zároveň je to zrychlený, že jo. Jo, takže tě to nezdržuje, ta postava tam doběhne během pár vteřin, může u toho nastat nějaký problém. Ale asi úplně nejradši mám to, co je teď nejnovější třeba v Palworldu, kdy ta hra tě vlastně nutí nejdřív zkoumat a jakmile něco najdeš, tak už prostě je to z toho jako stálej bod. Jakože nejdřív jdeš prostě kousek, je to nebezpečný ta výprava, hledáš prostě ten první teleportační bod, jakmile ho máš, tak vlastně příště se rovnou portnu do něj a jdu od něj dál, že? A zase jako prozkoumávám něco nového, než najdu další teleportační bod. To mi je takový jako nejlepší, že to střídá to, že jednu chvíli musíš prostě jít po svých a prozkoumávat a od té doby už prostě můžeš jako pořád zadarmo free se tam prostě portovat a od toho dál prozkoumávat zase to nový a pak tam dál se teleportovat a zase jít dál a prozkoumávat. Ale to jsou prostě pak jako hry, které potřebují ty světy mít velký, no. Aby furt mělo smysl jít dál a dál.
My máme nějaké dotazy v chatu. Radek Štefan se ptá, jestli nám nevadí takové ty umělé limity na to, kolik věcí jednoho typu můžete mít u sebe najednou. Například jen tři lahvičky na léčení nebo dva zásobníky jednoho typu střeliva a podobně.
Jo.
Je to občas, trochu ten inventory management. Ono u těch stříleček... že jo, tam jsou potom, a to není ani tak moc o omezování, jako že sklepávání zásobníků automaticky při přebíjení a jejich neodhazování je a podobné věci. A zase, nevím, třeba v Diablu, bylo to ve čtverce, že jo, že tam jste měli omezený počet léčivých lahviček, který jste si postupně, ten se zvyšoval, jo.
No.
A tak to zase chápu, že jako
to máš herní, Souls, že herní progrese. A
no.
To prostě jako herně smysl dává. No.
A potom ještě, jo, ještě Pesik říká, že v rámci strategií mu vadí populační limit. Že to je taky slušné omezování, proč nemůže mít třeba 1000 zedlingů.
Protože by tvůj počítač to zřejmě usmažilo v té době, kdy ta hra vyšla.
Jednak tím, že StarCraft je dost kompetitivní, tak to asi potřebuje trochu vyvážit. Byť vím, že někdo, Atreides v chatu zmiňuje, že třeba Age to měli zastropované na 200 právě kvůli jako výpočetním výkonům, ale teďka už v tom remakeu jsou vyšší, nebo se dají nastavit ty populační limity vyšší. A ono to je i taky pro ty, co to hráli třeba víc online, tak že jo, když máš omezený populační limit, tak musíš rozmýšlet, jak tu armádu a z čeho ji postavit. A
hlavně možná taky ne každý internet zvládne simulovat.
Jo, to asi ne, no.
Tolik hýbajících se postaviček na mapě, no. Jakože myslím si, že to je spíš technologický omezení, než by ti nechtěli dopřát.
Jo, jo. A, dobře, tolik omezení ke hrám. A teďka, co hrajete?
Já se už vydechám z dovolení. Pro mě Dragon Zogma jsem jistý nehrál.
Ale lžeš trochu.
Jako Balator?
No,
ne, to Lightyear.
To jsem zapnul na půl hoďky.
No dobře, ale je to ta hra, na kterou se teďka nejvíc těším.
Jo, a doufám, že bude skvělá, jakože to bude pěkný relax.
Ta hra, o který jsme řekli, že je patrikovská ještě než jí Patrik viděl.
Jako farmaření s mechem, co prostě má design starého traktorku na cizí planetě, která je malebná jako Ježišmarja.
Patrikovská hra.
Patrikovská hra. Takže je to jako automatizační nějaká...
Já ještě pořádně moc nevím. Jako, je to jako hodně adventurní, prozkoumáš tu planetu a jako takový dost nekonfliktní, můžeš tam krmit zvířátka. Z nějakého důvodu pěstuješ rostliny. Říkám, jsem tam jako hrál fakt půl hodiny před Fight Clubem, protože mi přišel klíč teďkon, takže...
Jasně. No co hraješ ty, Aleši?
Nic.
Crusader Kings.
Jo, hrál jsem Crusader Kings a na DLCčko a jinak nestíhám jako doma nic, ale s dětma jsem hrál.
Fobli Life?
Je, vždyť už se musíte mít dohraný.
My jsme se teď řekli, že to splatinujem.
Okay.
Co je k tomu potřeba, víš?
Hele, jako vím, takhle, jsou tam asi dvě skryté ty trofeje a některé věci budou fakt jako náročné. Ale to dáme postupem času. Potom jsme hráli Lego World a Fortnite. Překvapivě hrajeme hodně Fortnite.
Se Sinátorem.
Se Sinátorem.
Vyhrává?
Jo.
Necháváš jako, ho?
Tak
počkej, ty hraješ na PCčko na Switchi, ne?
Jo. A tak vyhrám jako v týmu, že jo, ranked a začnu jako dobrý.
Ranked?
No.
Wow.
On to tam omylem dál, tak jako.
A omylem vyhrává.
Jako.
Tak proti těm devítiletým dětem.
Jakým devítiletým? A hru devítiletý děti mají docela postřeh. Ne, jako nebyli jsme o víkendu ani jednou první, a dvakrát jsme byli druhý. Takže jako celkem fajn. On to jako občas se vrhne jenom do toho, že chce splnit nějaký úkoly nebo nějaký challenge a jako mám takový tendence a teď musíme tamhle tohle, jako tak ta koordinace je taková ne těžší, ale jako občas je mám tu kompetitivnější jako tendenci, jako ta, teď si musíte tady schovat, tady budeme čekat, jako tady jdem zkusit auto, já si potřebuji udělat rekord prostě ve skoku. Yeah. Ale zároveň je to už takový, jako, že on to má mnohem víc nahraný než já, koupil jsem mu season pass a teď prostě...
Ale...
A on, teď skočíme tamhle a já tam spustím toho Zeuse, marně se mu snažím vysvětlit, že se neříká no. Zeuse, ale já.
A on, dobrý.
Ne, já tam budu říkat Zeuse, to nedává smysl. A neútoč na něj teď, až se objeví, protože jo, jako nás bude útoč na nás. A já, co? Tady se někdo objevil, co? A on, no na něj neútoč. A já už jsem do něj vyprásil svou brokovnici a nic mu to neudělal. Tak je to takový, jako, kdy cítím to stáří. A pak jako, no a ty jsou tu křídla a blesky. Chceš křídla, tati? A já, co dělají křídla? No můžeš na nich lítat, ne? A make sense.
Tak jako blbě se zeptal.
Jako jo, no, ale tak... A taky se nám povedlo, že teď tam jsou jako obrovský sochy a oba jsme vyskočili z toho busíku a teď jako vidím, on někam letí na tu sochu a teď na ten malý meč a přistane na tom meči, jaká přistanou vedle a on, tati neměl se se mnou lítat. A říkám, proč? No teď už se z toho nedostaneme, protože teď už se nezapne padák. Tak se nám stáli, byl tam s náma ještě nějaký chudák, jsme si řekli, že na sebe nebudeme prostě střílet, jsme neměli ani čím a tady spadneme, tak umřem a tak jdem skočit. No, takový jako, nemůžeš uvěřovat svému osmletému, musím jít ve všem.
Když osmiletý syn řekne, skočíš, přesný. Tak nemáš skákat.
No jako kdyby tvůj osmiletý syn skočil, tak ty skočíš taky?
Samozřejmě, třeba ho zachráním.
No. Ve Fortnite asi, ve Fortnite. Spíš obráceně.
Ve Fortnite určitě, ale Fortnite není realita. Zatím.
Zatím.
Ale brzo bude.
Brzo bude. Šárko, co hraješ ty?
Já jsem dohrála Final Fantasy 7 Rebirth.
Recenze kdy?
až ji vydáš. A já ji napíšu.
No, tak
když mě furt nutíte editovat nějaký jiný články, tak Sum. Je to pak těžký. Ale bude recenze. No.
Dostali jsme klíč. Ano. Nepříliš včas.
Ano, to je pravda.
To je důvod zpoždění.
Je to tak.
A takže teďka se na nic nechystáš, jo?
No, jako Patrik mě trošku nahledal s tím Dragon's Dogma. Třeba Balatra jsem ještě taky ani neozkoušela. Já taky se toho trošku bojím. Ale říkám dva. Si, ne, já si říkám, že by to nemuselo být úplně časově náročný.
Já nevím.
Ale já jsem teďka prostě...
Počkej, to bude na mobilech.
Byla pryč a pak jsem byla nemocná, takže jediný, co jsem hrála, kromě toho Final Fantasy, tak byl Picross 3D v posteli, protože jsem jaksi nezvládala sedět ani u televize. Mm. Takže teďka...
Takže máš velké plány.
No ani ne právě.
Ty si můžeš koupit to Dragon's Dogma a máš klid. Já se prostě rozhodu. Chci Yakuzu... Chci Final Fantasy 7 nebo Dragon's Dogma, jako to je prostě velmi pressure.
Jako teď bych řekla Dragon's Dogma, ale to je proto, že už jsem ty dvě hry dohrála.
No,
to se tebe asi úplně nerozseknu.
No. Jako teď se budu řídit prostě čistě podle chuti, jestli no, chci spíš ty skoro
tahový
soubor.
Ještě budu chtít vyzkoušet Princess Peach, až vyjde na Switch, no. Takže je toho teďka zase dost, no.
Je toho dost. Ne?
A do toho ještě musíte hrát Balatro někdy.
Ale
je to super.
Ne.
A to je třeba jako dobrá hra, u které podle mě člověk zakysne tak na 1-2 dny jako totál, ale pak už...
Pak tě to pustí.
Já tak... tom do toho vlaku, no.
No.
Že jako víš co, jedno Balatro je půl Karina.
Cože?
To není půlka, to stojí 15 euro, ne?
14.
Wow, 14 euro.
Třetina asi.
Takže jedna snídaně.
Já bych si říkal, že mi přišly daně, takže si nemůžu dovolit panat, jo?
No, já hraju, jak už jsem tady zmínil, Kingdom Come na Switchi. Recenze bude brzy TM, ale asi k tomu můžu říct, že jako je to černá magie dost. Že... Rozhodně to patří k tak povedeným portům, jako je Zaklínač. Samozřejmě má to, jako člověk si musí tak nějak trochu uvědomit, co od té hry chce. Jestli chce, aby byla, a na čem to běží. Jestli chce, aby ta hra byla krásná, tak to se úplně samozřejmě nedaří a ani nemůže dařit. Ale jako strašně si to užívám, protože to je líp, než třeba to jelo v den vydání na PlayStation 4. I Digital Foundry dělalo nějaké porovnávání, že na tom Switchi to v některých momentech jede líp, nebo má to lepší loadingy než na Xboxu Series. A jako jsem strašně překvapený, protože 30 snímků za vteřinu v otevřené přírodě úplně bez problémů, za jakýchkoliv podmínek. Ve městech to už jako dropuje k těm 20, ale pořád pro někoho, kdo Kingdom Come dohrál a uvažuje, že by si to dal jako znovu a třeba k nějakému seriálu, protože tam je spousta jako vaty a věcí, u kterých nemusíš dávat pozor úplně a zajímá tě jenom ten gameplay, tak je to si myslím úplně jako skvělé a fakt teda klobouk dolů před tím, jak se to povedlo, protože je to jako vůbec to nechápu a ta... Jasně, už jsou Steam Decky a jiné jako výkonné handheldy, ale že prostě na Switchi hraješ Kingdom Come, já nevím, na záchodě, ve vaně, v metru prostě, je jako pořád se mi to neomrzelo.
Víš, kolik to tam stojí?
Nevím, nechci mystifikovat.
Jako lákám něco.
Já nemyslím si, že to je za plnou.
Myslím si, že to je asi za 40.
No, tak nějak bych to
typoval. To je
A tady se tě ještě Aleši ptá, co ostatní paradoxní strategie Europa Universalis 4 v předminulém DLC překopali a rozšířili Japonsko, nějaký remake Shimazu a Kobayashi Maru, mrk, mrk.
Že bych si dal zase Europu, já jsem si naposledy dal Europa Universalis 4 za Japonsko a byl to survival. Takže to prostě safe coming. Možná bych mohl, když bude čas, práci, ale bude práce.
Takže nikdy.
Jo. Ale tak jako zkusím třeba.
Tak $50 je ten Kingdom Come. Ale je to Royal edice, ve které je teda mimochodem super český dubbing. A musí se stahovat zvlášť, ale je jako free. A jsou tam všechny DLCčka, takže...
Což vlastně ta původní hra i s DLCčkama stála docela dost, než vyšla ta Royal edice.
Jo. Takže za nás doporučení. Máte ještě něco, čím byste se chtěli tady podělit nebo říct nějaké moudro?
Ani ne.
Super. Tak já vás poprosím, ať se rozloučíte.
Mějte se krásně.
Opatrujte se.
Zdáreček.
A já se s váma rozloučím 669.
Který jsem vymyslela já.
Ty jsi ho vymyslela?
Já jsem se na tom dohadovala.
Jo, já jsem... říkala, že budu dělat.
Dobře, tak já se s váma loučím taky. Aha. Čau. Aha. A čau. Vám ještě něco řekne na závěr. Hele, já mám problém s pamětí zjevně.
Dobře, takže já se s vámi rozloučím 669. pravidlem klubu rváčů, které zní: největší omezení jsou daně z příjmu fyzických osob.